fantsona nireo vao entana aminao amin'izao atoandro izao nanova ny fomba fijeriny momba ny asa fitondrana fasomainty izay ataony orinasa Basotoliara amin'ny faritra tsimondrefana nankamaroan'ireo olana nohitany asa fitondrana ro taona sitapany taorian'ny fampiatoana ny sehatrasan'izany orinasa izany tamin'nytolo ihany nalianareo tantsasy izay liana manokana amin'ny sehatry ny fiompiana ny andro natokany mpe ny voizana ny lafiny teknika momba ny fiompiana izay natao tamin'ny farany herinandro teo tsy misy afa-tsy famahanany olana eny fotiny amin'ny faritra isy ny fifindramonina ihany nova olana tsy isy ny fifindramonina eto madagasikara hoy ny andoko otrikafa any ivelany moa dia voanesory ny filoa ukrainianna volodimir zelenski indray ny procureur generala sy ny lehibe ny isam-pandraran'ny filaminana any ukraina noho ny fiahiahinany olona sasany izay eo ambany fiahiahina izy ireo omy raha tsy kombakomba amin'ryzareo rosia merina ny araba ho anao mpiaino indray no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao lalaina na alijara no anolotra izany ary livandra ny efa malala ny eo amin'ny lafiny teknika eo amin'ny tontolon'ny toekarena makasika ihany koa ny sosialy nanova ny fomba fijeriny momba ny asa fitrandrana fasomainty izay ataony orinasa Basotoliara ao amin'ny faritra tsimondrefana ny ankamaroan'ireo olona nanohitra ny asa fitrandrahana ro taona sitapany taorian'ny fampiatoana ny sehatrasan'izany orinasa izany Tantoliara miamazava amin'izy ireo ankehitriny ny tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-kolotsaina entiny orinasa amin'ny fitrandrahana ataony mila mazava nefa ny fanatanterana ireo tombontsoa ireo ho an'ny mponina indrindra fa ny famahanany olana momba ny fahasarotana amin'ny fahitana rano ampiasaina toy izany koa ho an'ny tanora izay misedra fahasahiranana goavana amin'ny tsy fisian'ny asa amin'izao fotoana izao raha nambarany filohan'ny fikambanana mazoto izay isany nanohitra mafy nitetika asa tany aloha tany noho ny fiarovana ny tontolo iainana misy ao aminy tokony ireo kômina misy ny asa fitrandrahana no atao laharam-pamiana hoe andriamatoa zafita na izaza afilohan'ny fikambanana mazoto miaro ny tontolo iainana ao amin'ny kômina Ankilimalinika sy Tsianisia any amin'ny distrika ny Toliara faharoa
zao moa zany na tena amin'ny foko zany tena tsy nankafiany Basotoliara oka zava le resaka fatako indrindra ny nanohitsan'io zao nitarika ny kômina roa tonta retoa hanohitsan'io ka jereko amin'izay zany le fiaigna tsy de tena miakina amin'olo rey loatsy satria miharitry aby gny rano amizao gny ranora tsy misy kakory ty iny marina tindra gny hary fa tahamono sa reto vazaha reto ro tahamono anay jereko amizay zany le fiatsika le toetsandro jereko le fiaigna ohatrany fa tsy mety ino azo atao zao vatako re zany mandiniky teniko farany zany de hoe asa mba hahasoantsika ty Basotoliara ty tsy aleo ve mba ome lala reo mba andeha le orinaseo asa mba izay koa mba hiaignatsika fa maro ny mpamaraky ny anatsy zaza ny anatsy amizao
arak'izany de miezaka mandresy lahatra ireo mpikambana amin'ny tombontsoa entiny tetikasa ny filohan'ny fikambanana mazoto ankehitriny mazava ny zavatra takian'izy ireo hoe andriamatoa zafita
fa miresaka manentana avao zany ao maha président manentana hoe akory toy ranonay fa tsy ampy zao ka zahay président ny raha ho take amireo Basotoliara reo tokony hamboara forazy tsika hagnampy ty andoa rano mamovoky ty satria tsy ampy le ranonora ranotsika fa miharitsy asa mba misy koa forazy io mba hagnampy ranotsika igny hagnampy azy mba miadany zany le Basotoliara ty amizay nianatsy ay moa izanay ordi zao na ino zao na teny anglisy zao satria fa vazaro tantananio ao zay tsy ahay ordi tsy ay teny anglis fa lafa mandeha soa zany kanalinay ty ka misy forazy tena matanjaky zany gnao libre zany Basotoliara ary ataony zany le mombombanay mahatantsahanay mahatambany hoitsanay malalaka izy zay zany raha misy ato
tsy azo divirana ny tetika asan'ny Basotoliara ho kosa ny loolona tsebo maleo raha vao miresaka ny faritra tsimondrefana indrindra fa ny Antoliara misy lokanady ara-toekarena sy ara-tsosialy manko amin'ny tetika asa goavana toy itony isan'izany ny famoronana asa efa nisy hoy ny loolona tsebo maleo ny hetsika ara-tsosialy nataon'ny orinasa isan'izany ny fandefasana tanora zanak'Itoliara nanatefim-pahalalana tany Kenya mba anana fahaizana manokana amin'ny sehatrasany amin'ny orinasa izy ireo mialohan'ny irosoany amin'ny asa fitrandrahana Nisy moa ny fampiatonan'ny fanjakana ny sehatrasan'ny basitoly ary tamin'ny volana novambra 2023 mba ahafahana mandrindra ny asa famokarana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny tombontsoan'ny mponina manodidina. Isan'ny zava-dehibe koa ny ahafahana mandamina ny fiarahamonina noho ny disadisan-tranga teo amin'ireo nanoana sy nanohitra ny tetikasa tamin'izany fotoana izany hoetran'ny Lola Tsebo Maleo.
Misy lokanady lehibe na hoe enjeu important io a voalohany a eo amin'ny lafiny resaka toekarena zany satria le resaka ilimenita io a e raha tsika mahita moa ny ao Fort Dauphin io fa de tena hita fa hoe nisy tombony mihitsy zany a ho an'ny tanànany Fort Dauphin le ninininona filazany mahay miresaka de hatran'izay fa 10 taona mahery zay nasan'io le QMM io de hoe hita hoe nisy fiantraikany tsara le izy ka zay zao de tokony jerena nefa kosa misy koa ny lesoka ka ny avantagen'le hoe miaingarina zany a de sady hitanao a ilay tombontsoan'ireo teo aloha no hitanao koa ny lesoka misy de sady ataonao zany ny hahafahanao mitandraka koa lay tombontsoa zay nananany no ataonao koa ny fiala sy tsy hamerina ny lesoka zay misy zay manko le hoe ny mahatsara n'le hoe somary miaingarina.
Nandritra izay 2 taona sy tapany mahery ny ataon'ny sehatrasan'ny basitoly ary izay de nisy fifanazana fifanazavana sy ny fifandresen-dahatra natao ary misy ny fifampianoana momba izany hoetran'ny Lola avy any amin'ny faritany Toliara Tsebo Maleo.
Zahay miezaka mihaino ny olona izay manohana ny fisokafan'ny basitoliara de mihaino koa zahay a ny olona izay mbola miahiahy mbola misalasala hoe aa mbola tsy fotoanany zao fa tokotokony zao salamizay zany satria izy tia tsisy natao hoe tombontsoan-drakotona tombontsoan-drabe fa tombontsoan'ny faritra ary tombontsoan'ny firenena no jerena amin'izy ty ka tsy tokony afangaro zany a ilay hoe hamehana sy ny fikoropahana nefa kosa tsy tokony tara loatra koa faraky no abolandrazana hoe raha atoandro fitery ronono i de lozany ondro momby mihaka ka mila zany a mandray ny fanapaha-kevitra nyireo zay voakasika rehetra na le hoe partie prenante mba ahafahana mamadika ny otrikarena ho tena arena misy fiantraikany amin'ny toekarena sy amin'ny tontolo iainana ary amin'ny fiarahamonina eto amintsika.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena trany na alianareo tantsasy izay alina manokana amin'ny sehatry ny fiompiana ny andro natokany malagasy professionnel d'élevage na ny MPE ny voizan'ny lafin'ny teknika momba ny fiompiana izay natao tamin'ny faran'ny herinandro teo afaka nanatevina fahalalany momba ny fahasalaman'ny biby fiompy manko izy ireo. Andro teknika fanaon'ny MPE anazavana loha hevitra iray ny momba ny fiompiana sy ny aretina mahazo ny biby fiompy anatsarana ny ampitombona ny vokatra no ny voaboasana teny nanasana. Nasaina manokana nanazavany loha hevitra moa ny teknisiana avy ao amin'ny pharmashop afaka ary afa-po tamin'ny lobarendaso ny karakiraina ny MPE hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanana Rivo Rabearivelo.
Natsinanomboka ary izy ity efa afa-po zay satria raha tany amin'ny fampisehoana izy ity de la natao hikisy ferme zany a zany hoe nytoanana ny olona tsy afaka tsoninareo fa misy ihany ny fepetra tsy maintsy raisina hoe zao ihany misy any olona azo raisina. Fanaonay izy ity zany arakaraky ny filana misy eo amin'ny rehetrarehetra zany a de nazavazavaina teto androany ny resaka ny aretina zay mety amelin'ny toeram-piompianao a de ny fitandremana momba an'izany a fa de zay moa zany ny MPE hoe manomba an'izay ary tsy sasatra mihitsy ny MPE zany a miantso ny mpiara-miasa rehetra hoe avy fa mitanana hoe ahoana ny tondrana lavitra n'ity fiompiana tia eto Madagasikara mba ho toy ireo nosy manodidina za tsy teny koa re tany eropeanna fa reo nosy kely manodidina zao ny lasa laintsika tahaka fa Madagasikara moa zany lasa ny hoe sahirana de lasa ramborambony a amin'ny resaka famokarana de mankasitraka koa andreo olona rehetrarehetra zay namaly ny antso zany de mampanantena andreo zay tsy tafiditra tamin'ny androany aloha zany fa mbola isy a zorine teknika omaninay de etsonay a anareo rehetra ireo koa zany.
Fa nasaina manokana tamin'izao andro teknika no karakirain'ny MPE tamin'ny faran'ny herinandro izao ny pharmashop fanazavana ny tompona andraikitry ny marketing Ramatoa Ando.
Ho an'ny faramisaop manokana moa izany dia efa mpiantsehatra efa nandritra ny taona maro to anatin'ny tontolon'ny fiompiana dia loha hevitra ny fihizina androany tena anisan'ny tohananay manokana satria misy lanja lehibe ho an'ny faramisaop ny resaka fahasalaman'ny biby izay mety isy fiantraika ny any amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Anisan'ny zavatra fihizinay koa izany eny amin'ny terrain, izany hoe manana teknisianina izahay tena manohana izay na amin'ny resaka sakafo na resaka fahasalaman'ny biby dia tena be taminay ny fionana tamin'ireo mpiantsehatra samihafa dia isaorana manokana ny MPE nanasanay tao anatiny izay loahevitra izay.
Vaovao mahakasika ny sosialy, tsy misy afa-tsy famahana ny olana eny fotiny any amin'ny faritra isin'ny fifindramonina ihany no vaaolana tsisy eny izany fifindramonina izany intsony eto Madagasikara hoy ny antokotrikafo. Raha ny faritra tsy manokana izao dia ny resaka hitany sy tsy fampian'ny rano no fototry ny olana ka mahatonga mponina hiala any an-toerana ary izay ny tokony ifantohan'ny fanjakana hijerena vahaolana. Mbola manamafy ankoatra izay ny tokotrikafo fa tsy tokony hantehitra foana amin'ny any ivelany ny fampandrosoana ny firenena. Tokony hovaina hifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika ihany koa ny politika mpanjakana. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana manko dia tsy mahavaolana izany hoe andriamatoely arabe vahiny mpitondra teny any tokotrikafo.
Everina hoe raha misy vahaolana tsara indrindra tokony hotediavina dia izay le hoe tena famahana lay olana ny fotiny izay. Raha sanatria moa izany a tsy misy an'izay a dia ho an'ny otrikafo indray izany dia tsotra be hoe misy ny vahaolana azo aroso e. Raha ho anay manokana izay moa izany dia mifototra foana n'le hoe ny fampandrosoana n'ity firenena ity o tsy azotsika akinina amin'ny afiany ivelany izany. Maninona ny otrikafo miteny an'izay? Raha misy any tany eto Madagasikara faty ngamba izay ny azo resahana azy, ataontsika hoe be projet indrindra na ONG indrindra iny faritra tsimony Madagasikara iny, nefa atreto aloha dia tsy mama an'ilay olana mihitsy satria tsika mieritreritra foana hoe ny avy any ivela no ama ny olantsika eto. Izany hoe raha misy tokony ho ahitsy aingana izany dia izay ilay politika veny hoe miainga avato anatiny amin'ny filaniny firenena, filaniny faritra tsirairay avy izay no tokony aroso.
Izay ny amin'ny hoe asosokevitra tsisiny ny fifindramonina fa efa miresaka mponina ihany moa isika mifantoka amin'ny fanovana ny fomba fisainana amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana ny asa ataon'ny ministera mponina sy ny fiainara sosialy ifehezana fitombon'ny mponina be loatra eto Madagasikara. Voankasika izany avokoana ny iray mpianakaviana na andren'ny mpianakaviana ary ireo ray aman-dreny hoy ny talen'ny kabinetra ministera mponina. Efa natomboky ny ministera tamin'ny fampifondronana ireo vehivavy izany tamin'ny alalan'ilay tetikasa vehivavy miavitsy. Eo koa ny fampandraisana anjara ny fikambanana olo-kendry izay mbola mitarika any amin'ny fahamaroan'ny taranaka noho ny lafi ny kolontsaina. Ny tale kabinetra ministera mponina raha mananirina Wilfrid.
Tsy ny fahamaroan'ny taranaka ny zava-dehibe fa ny fahafahana miantoka azy a hafahana manaja ny zoma olombelona n'ilay taranaka. Zay zany ny tsika eto Madagasikara dia manoloana an'izay rehetrarehetra izay zany a dia raha ody na manao safidy tsika na ny isan'ny mponina ny fitombony isan'ny mponina no aena dia na ny croissance ekonomika tsika no apakarina mafimafy satria tsika tsy maintsy tsisy afaka miala amin'ilay hoe richesse potentielle zany hoe ny PIB par habitant. Zay ne ny bazin'le izy dia tokony ho voady zay. Raha ohatra zany tsika ka mitombo ataontsika eo amin'ny dimisanjato eo ny isan'ny fiakarany isamponina dia tokony anenjika zay koa ny tokony ho supérieur an'izay zay tokony ambonin'izay a ny fiakarany arikarentsika. Fa ny zavatra misy eto Madagasikara dia fantatratsika rarintsika raha ohatra ka vao klasy anisan'ny mahantra satria ny fitombony isamponina betsaka lavitra noho ny fiakarany arikarempirerentsika. Izay rehetrarehetra izay a dia adidi ny malagasy rehetrarehetra.
Fa hijano aminatin'ny tontolon'ny sosialy ihany isika mahakasika ny fahasalamana kosa, tena mbola misy eto Madagasikara ny valanaretina COVID-19 na dia nienatra any amin'ny 15 isanjato aza ny olona nitondra ny tsimokaretina. Tsy tokony varimbariana noho izany fa tokony hitandrina hatrany ny rehetra amin'ny fiarovan-tena sy ny fiarovana ny hafa ihany koa. Raha ny antontanisana avoaka ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka Omaly tamin'ny fitiliana natao ny 5 Jolay hatramin'ny zoma 15 Jolay teo dia olona raika amby 90% indray no vaovao nahitana ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misy raika amby 90% sy 9% natao. olona roa mivalopolo sy telonjato kosa no sitrana tao anatin'izay herinandro izay mbola misy olona enina sy anjato tsabona nefa any amin'ny faritra sivy izay mbola ahitana ity valana retinyity amin'izao fotoana izao ny sivy amin'ireo tsabona ireo no anatin'ny fahasarotana na ny form grave nisy olona telo kosa namony ainy ho andreo faritra sivy ahitana ny covid-19 fa ireo dia teto amin'ny faritra analamanga avokoa ny 70% tamin'ireo olona vao nahitana ny tsimokaretina sivy tany amin'ny faritra vakinakaratra ny 5 tany amin'ny faritra vatovavy 3 avy tany amin'ny faritra tsimondrefana siboeny ary matsiatra ambony 2 nitrangana covid-19 tany amin'ny faritra diana ary iray avy tany amin'ny faritra nosy sy tsimotsinanana raha totaly izany ny olona voatily fanitondra ny tsimokaretina covid-19 teto madagasikara dia nisa 78.8 sy 6000 sy 9000 tamin'ireo olona 2600 sy 8000 sy 4000 izay natao fitiliana sitrana avokoa ny 6000 faingo 6000 isan-jato ireo izany hoe nisa 77.8 sy 4000 sy 9000 izany ireo lefa sitrana tao anatin'izay roa taona sy efa-bolana nisy ny valana retina teto Madagasikara izay ary ny 2500 isan-jato ny narary no namony ainy satria nisa 9700 izy ireo vaovao any amin'ny faritra mitaraina ny mpiompy any amin'ny distrika amin'ny Voemara fa tsy zakan'izy ireo ny vidin'ny bokin'omby sy ny saram-panoratana izany etsy an-daniny dia misy ny kolokolo eto andreo mpiasam-panjakana sasany momba izay fanoratana ny omby ao anaty boky izay efa manana ny marika mampiavaka azo manokana nefa ny omby any amin'ny distrika amin'ny Voemara ka tokony amoraina izay fanoratana ny omby ao anaty boky izay raha nambara ny solombavim-bahoaka voafitan'ny Voemara izay isan'ny mpiompiomby ihany koa Andriamatoa Edizar
efa mazava aminay ny vidin'ny boky fa ny fanoratana i boky io dia miteraka kolokolo be raisiko ohatra manokana za zao manana omby 7000 dia hosoratako agnatin'ny boky ohatrino manoratra iombo 7000 i anatin'ny boky ao zegny ny tegna olagnanay Voemara amin'izao fotoagna zay mahatonga ny tsy fagnaran-dalàgna ataon'ny mpiompy satria tsy zakany ny vola zay ifaigny agny amin'ny biraom-panjakana fanjakana efa mikarama ny mpiasany agny efa tokony hoe magnatanteraka ny asany izy fa tsy tokony hoe misy vola hafa ndray no ho alaigna amin'ny famenoagna le boky regny ny aminay distrikny Voemarany efa manana ny fomba mampiavaka azy satria mahita omby anam 10000 anao i omby 10000 igny agny amin'ny olo na 100 tompony fa antatra aby ty ombiny ray any ty ombiny ray any satria mampiasa ny atao hoe marika zay tombona amin'ny omby amin'ny ilany havanana efa misy signy no amantarana fafa ombiny Voemara ity na mandeha ty Tananarivo fa fantatra fa ombiny Voemara ity ary za zao raha namarotra omby fantatra koa fa omby efa navarotra ity satria ny omby avarotra any aminay any dia atao marika gosy ndray koa
ankoatr'izay dia tsy mety amin'ny fombandrazana ny Voemara ny mametaka kavina amin'ny omby hoetrany solombafim-bahoaka Edizar
mbola niampy koa ny boky satria raha tamin'ny taloha ma kahie no natao izy 3 amin'izao fotoana izao dia niampy 4 ndraiky koa teraka olagna be any aminay agny satria misy fombafomba ny fitarimiagna omby agny aminay ny Voemarany karazan'olona mipetraka ao Sakalavanjoato mbola mitana ny fomba nentim-paharazagna ary raha ohatra koa iompiomby anao raha tsy manaraka ny fomba nentim-paharazagna dia tsy mahavelon'omby resiko ohatra manokana ny kavin'omby raha sina kavina ane omby amin'ny distrikny Voemara tsy vanina maty ny aminay ane azo lazaigna fa tsy de misy alatromby satria tsary raha ohatra ho misy omby very de tsy maintsy ho tratra foana
any amin'ny faritra trany ny fampitomboana ireo tobo famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny fikorinany rano toy ny any saofika no vaaolana hitany solombavim-bahoakana Antsirabe faharoa fa fomba nafoanana ny fahatapahanjiro sy isitrany malagasy herinaratra fa neo kevitra nataon'andriamatoa Alfred Randriamanampisoa zany nandritra ny fandalovan'ny filoham pirenena tany mandoto vaovaona lefa ny teora ampiasana antenaina ny betafo
fantatra io nandritra ny resaka ny fanaovana taminy nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny repoblikany Madagasikara tao mantoto ny farany herinandro teo maro amin'ny malagasy manko mbola tsy misitraka tanteraka na amin'ny ampahany ihany koa izay herinaratra izay vaaolana maharitra ary araka izany ny fampiodinana ireo todrano efa misy sy ny anampiana azy ireo eto amin'ny firenena araka izao fanazavana omeny filohan'ny komisiona momba ny angovo eo anivon'ny anteny mirapirenena sady solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafito amin'ny distrikan'Antsirabe faharoa azy izao Andriamatoa Randriamanampisoa Alfred
ny angamba ny fahatapahana rehefa vita izany sahofika sy volobe izany, satria sahofika dia misy 120 megawatt. Ny pikantsika amin'izao fotoana izao raha tsy diso dia eo amin'ny 400-500 megawatt io pikantsika, nefa rehefa miditra ireo dia mety tafiakatra hatrany amin'ny 600-700 megawatt ihany ny eto Madagasikara, tafiakatra 800 megawatt mihitsy. Donc manana ambiamby izany tsika ahafahan'ny orinasa izay asa ataontsika mpiakatra ny arikaretsika malagasy.
Dia izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo, Teo Rabeasina antenaina avy eto amin'ny radio Zarasoa, ho anareo mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Maranantsika ny vaovao any amin'ny faritra ny eo amin'ny lafiny finoana. Mitombo indray ny fianakavim-ben'ny pretra diôseziana any amin'ny diôsezy Morondava. Teakra efatra no nomasina ho pretra tany Morondava omaly Alahady Bely any Morondava.
Nianatra sy ny ofana tany amin'ny diosezin'ny Reggio Calabria Italia nandritran'ny efatra taona izy ireo, ka nisy ny hafatra manokana nampitainy evêkan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien izay nanamasina azy ireo tamin'ny evêkan'ny diosezy any Reggio Calabria, izay tsy afaka nanatrika ity fotoana ity fa afaka kosa nanaraka mivantana ny lamesa avy any Italia.
Caro fratello Fortunato Moroni, cari fratelli sacerdoti della diocesi di Reggio Calabria, e voi tutti si presente, meracini tenisai avetrani, sati sareonem diocesi Reggio Calabria, ne vecan Reggio Calabria in Italia, ti amanara cam vanta na isau. Topi vavana izao.
Pretra tanora ireo no amasina ary zanaky ny faritra Menabe ka namaly ny fanasana azy sy nanome voninahitra ity fotoana ity ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Roberto Tinoka, ary nisy ny afatra sy trodrano manokana nampitainy tamin'ireto tanora pretra ireto.
Mitodika aminareo efatra miralahy vao no amasina ho pretra teo ny tenako. Hisalotra haja sy tafy fahendrenany ianareo, horeharehany fiangonana sy ny eglizy, ary horeharehany tanindrazana iombonana, ka hoy aho amahazoky ara-panjakana. Misodrano koa anareo androany, ka indramiko ny soratra masina manao hoe mitsangana ka mihazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitr'i Jehova efa mibosaka eo aminao.
Izao ny vaovao any ivelany. Any Etazonia no ampikany eo ny fitsaranany Nicolas Cruz any Florida, tovolahy vao 23 taona, tompon'antoka tamin'ny famonoana olona 17 tany amin'ny lise tany any Parkland any akaikin'ny Miami tamin'ny taona 18 sy 20. Famonoana ho fatana figadrana mandrapafaty ireo no voalaza fa sasy miandry azy. Telo volana teo moa noho ny fitianana olona 20 anapaka ny osazany, dia lehilahy 7 ary vehivavy 5 izay voalaza fa tsy momba n'izanizy amin'ity tranga ity. Efa nanaiky ity tovolahy ity tamin'ny oktobra lasa teo, fa tomponantoka tokoa tamin'ny eloka vitany tao amin'ilay sekoly izay nandroaka azy eritoanany alohana nanaovany herisetra. Ankizy mpianatra 14 no nivonoany tamin'izany, ary olondehibe 3. Ny any Etazonia moa izay manjaka tokoa ity famonoana any an-tsekoly ity tato ato, 2 teo izay no nisiny herisetra tany Texas. Fitifirana tany amin'ny sekoly ambaratonga fototra na afatsy mpianatra 15 sy mpanabe 2 tany amin'ny tsena lehibe iray kosa, dia fitifirana olona mainty hoditra 10 ary namonoana olona 7 ihany koa tany amin'ny fetim-pirenena. 15,000 izay no nanafian'ny Rosiana tany Ukraine. Mivory any Bruxelles indray ireo minisitrin-drarambahiny eropeana mandinika ny sazo vaovao ampiarina amin'ny Rosia indray. Eo ankilany vao niasoron'ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky indray ny procureur general sy ny lehiben'ny sampandraran'ny filaminana any Ukraine, noho ny fiahinan'ny olona sasany eo ambany fiahin'izy ireo miray tsikombakomba amin'ny Rosiana. Omaly ariva no nampahafantatra izany filoha ukrainianna ary nilaza fa tranga 15% izao no anaovana fanadidiana satria ahiahina ho mamadika ny mpitondra ukrainianna izy ireo. Ary any amin'ny faritra misy ireo tafika rosiana sy ny mpombany rosiana avokoa ny 50 amin'izy ireo. Izay ihany koa no mamarina ny fampalalam-baovao tamin'ny mitatao vonana ity toy ny mahazatra, dia omena fotoana indray ianao amin'ny tompo masom-baovao amin'ny roa ora tolakandro.